Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga Radio Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Në kohën kur tensionet ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë kanë arritur kulmin, autoritetet në Kosovë thonë se janë në shërbim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ukrainën. Shtetet e Bashkuara kanë kundërshtuar kërkesën Rusisë për të ndaluar Ukrainën të bashkohet NATO-s. Pasardhësi i variantit Omikron të koronavirusit, të cilin shkencëtarët e quajnë BA2, konsiderohet gjerësisht më i fshehur se varianti origjinal i Omikronit. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës do zhvilloj sot një seancë të jashtëzakonshme lidhur me situatën epidemiologjike me COVID-19. Numri rasteve me koronavirus ka shënuar rritje me 26 janar. Kosova ka shënuar rekord të rasteve të reja me COVID-19. Pas testimit të 16.307 mostrave, janë regjistruar 4.397 raste të reja me koronavirus. Aktualisht janë mbi 25.000 raste aktive me koronavirus. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden do të mbajë premtimin e dhënë gjatë fushatës zgjedhore dhe do ta nominojë gruan e parë me ngjyrë në Gjykatën Supreme, tha shtëpia e Bardhë. Gjykatësi liberal i Supremes, Stephen Breyer, planifikon që të pensionohet në qershor, njoftuan ligjvendësit. Kjo jep mundësinë e parë Bidenit që të bëjë ndryshime në gjykatën më të lartë të shtetit. Pensionimi i Breyer, 83 vjeç, që ka shërbyer në Gjykatën Supreme që nga viti 1994, nuk do të ndryshojë balancin ideologjik të gjykatës. Megjithatë, Biden do të jetë në gjendje që të emërojë një juriste më të re që mund të shërbejë për dekada të tëra, pasi emërimi në këtë post ka mandat të përjetshëm. Korea e Veriut ka lëshuar dhe dy raketa që dyshohet se janë balistike, të cilat kanë rënë në det. Nëse vërtetohet se ato ishin raketa balistike, atëherë ky do të ishte raundi i 6 i testimeve të armëve gjatë këtij muaji. Ushtria e Koreas së Jugut tha me 26 janar se raketat balistike me rreze të shkurtra veprimi fluturuan 190 kilometra dhe arritën lartësim prej 20 kilometrash, përpara se të binin në detin e Japonisë, që njihet edhe si deti lindor. Janë njësë rezolutash të Kombeve të Bashkuara që i ndalojnë Koreas së Veriut që të testojë raketa balistike. Në muajt e fundit, Korea e Veriut ka kryer testimet e raketave të reja. Disa ekspertë thonë se kjo është një përpjekje për të fituar ndikim nga çdo negociatë ardhshme me Shtetet e Bashkuara dhe me Korenë e Jugut. Me 2021, Korea e Veriut tha se me sukses ka testuar një lloj të ri të raketave balistike që lëshohen nga nëndecet raketa lundruese me rreze të gjata veprimi dhe atë që e ka përshkruar si kokë hipersonike. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë edicionin me informacione të tjera. Përderisa tensionet ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë janë në kulmin e tyre, autoritetet e larta të Kosovës kanë shprehur mbështetjen për Ukrainën. Presidentja e Kosovës mbështet sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës, ndërkaq që Ministria e Mbrojtjes e Kosovës është shprehur e gatshme t'i vë në shërbim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kompetencat e caktuara të forcës së sigurisë së Kosovës. Naim Rashiti nga grupi i Ballkanit për Politika e vlerëson të drejtë pozicionin e Kosovës. Aleksandar Popov nga Qendra për Rajonin thotë se Serbia deri më tash është treguar e përmbajtur ndaj zhvillimeve Ukrainë-Rusi. Vjon kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kanë shprehur mbështetjen për Ukrainën në kohën kur tensionet ndërmjet këtij shteti me Rusinë kanë arritur kulmin. Vendet perëndimore kanë paralajmëruar se këto tensione mund të përshkallëzojnë një sulm të Rusisë ndaj Ukrainës. Ministria e Mbrojtjes së Republikës së Kosovës ka shprehur gatishmërinë që komponentët e caktuar të forcës së sigurisë së Kosovës t'i vëjnë në dispozicion të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rast se një gjë e tillë kërkohet nga Kosova për cilin do mision, duke pasur parasysh që aleanca e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është e natyrshme dhe shumë e fuqishme. Jemi plotësisht të gatshëm që të jemi përkrah Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe forcave të saj në secilin mision ku ata vlerësojnë se mund të angazhojnë komponentët ton profesional ushtarak, ka thënë shefi i komunikimit strategjik në Ministrinë e Mbrojtjes së Kosovës, kolonel Seferi Sufi. Në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë, zyre presidentes së Kosovës Vjosa Osmani ka rikonfirmuar që Republika e Kosovës qëndron përkrah Ukrainës duke mbështetur sovranitetin dhe integritetin territorial të saj, pas agresionit të Rusisë të vitit 2014 dhe grumbullimit të forcave ushtarake ruse në afërsi të kufirit të saj me Rusinë. Deri më tash nga shtetet e Ballkanit Perëndimor, Ukrainën e kanë mbështetur edhe autoritetet e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, që të dyja anëtare të NATO-s. Ndërkaq Serbia, Mali i Zi dhe Bosnjë-Hercegovina nuk kanë shprehur ndonjë qëndrim zyrtar. Naim Rashiti, drejtori i grupit të Ballkanit për politika, thotë se ajo që po ndodh ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës në fakt është një konflikt i madh dhe i hapur ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë. Prandaj rrështimin e Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut në krah të Ukrainës, Rashiti e sheh si veprim të drejtë.
Një konflikt i tillë do të ndryshojë tërë dinamikën gjeopolitike globale. Në tekst të veçantë do të ndryshoj arkitekturën e sigurisë Evropës dhe bashkimit evropian. Është shumë e drejtë prandaj të rrashtohen drejt mbështetjes së vendeve sovrane, pengimit të invazioneve të okupimit në dhunë.
Aleksandr Popov nga qendra për rajonin në Novi Sad thotë se lidhur me tensionet ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës, Serbia deri më tash nuk është shprehur zyrtarisht. Siç thot ai, këtë nuk e ka bërë edhe Mali i Zi, i cili aktualisht po përballet me krizë qeveritare, por ai beson se perëndimi ja ka bërë me dije presidentit të Serbisë Aleksandr Vučić që të jetë i kujdesshëm në këtë situatë. Po shohim që Serbia dhe para së gjithash presidenti i saj tash janë mjaft të përmbajtur, madje edhe tash kur situata në Malin e Zi është destabilizuar. Nga Beogradi nuk ka asnjë komentim në mënyrë që të shmangen indikacionet që Serbia po përzihet atje. Mendoj se tërheqja e vërejtjes ka rritur më herët nga perëndimi që të paktën në këtë pikpamje Serbia të mos i ndihmojë Rusisë dhe të rrihej larg nga të gjitha këto zhvillime, tha Popov, që nga dhjetori i vitit të kaluar Rusia ka nisur grumbullimin e trupave ushtarake të saj përgjatë kufirit me Ukrainën. Rusia ka pozicionuar rreth 100,000 trupa afër kufive të Ukrainës, si dhe në gadishullin e Krimes, të cilin Rusia kishte aneksuar në vitin 2014. Moska vazhdon të mohoj se është duke u përgatitur për aksion ushtarak. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë kundërshtuar të mërkurën kërkesën Rusisë për të ndaluar Ukrainën të bashkohet NATO-s. Sekretari i Shtetit Antony Blinken tha se Washingtoni kishte përgatitur Moskës një rrugë serioze diplomatike për të zgjidhur konfliktin në një letër private drejtuar qeverisë ruse. Nga ana tjetër, ambasada amerikane në Kiev u ka bërë thirrje amerikanëve që jetojnë në Ukrainë që të shqyrtojnë mundësinë e largimit nga vendi, duke pasur parasysh situatën e paparashikueshme. Në këtë temë dëgjojmë kolegun Shkëlqim Hysenaj.
Shtetet e Bashkuara kundërshtuan të mërkurën kërkesën e Rusisë për të ndaluar Ukrainën të bashkohet NATO-s. Sekretari i Shtetit Antony Blinken tha se Washingtoni kishte përgatitur Moskës një rrugë serioze diplomatike për të zgjidhur konfrontimin në një letër private drejtuar qeverisë ruse. Ne e bëjmë të qartë se ka parime thelbësore që ne jemi të përkushtuar të mbështesim dhe mbrojmë, duke përfshirë sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës dhe të drejtën e shteteve për të zgjidhur marrëveshjet dhe aleancat e tyre të sigurisë të ai. Blinken ju drejtua mediave me njëherë pasi zëvendës i ti, tha se Shtetet e Bashkuara mbeten të bindura se Putini ishte gati të përdorte forcën kundër Ukrainës deri në mes të shkurtit. Ai tha se letra theksonte se Kievi mund të zgjedh aleatët e vet, duke kundërshtuar kërkesën e Moskës për një premtim se Ukraina nuk do të bashkohet me aleancën e NATO-s. Blinken u tha gazetarëve se letra nuk do të bëhej publike. A i tha se do të flasë me ministrin jashtëm rus, Sergej Lavrov, në ditët në vijim për përgjigjen e tij ndaj qëndrimit të SBA-s. Ne kemi trajtuar mundësinë e masave të transparencës reciproke në lidhje me tregimin e forcës dhe Ukrainën, si dhe masat për të rritur besimin në lidhje me stërvitjet dhe manovrat ushtarake në Evropë, tha ai. Letra e cila u koordinua me Kievin dhe aleatët e SBA-s në Evropë, hap gjithashtu derën për avancimin e bisedimeve për kontrollin e armëve me Rusinë, mbi çështjen e raketave dhe armëve bërthamore të pozicionuara në Evropë. Shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian Josep Borrell ka mirëpritur vendimin e Shteteve të Bashkuara për të refuzuar kërkesat të sigurisë të Rusisë. Borrell i ka bërë thirrje Rusisë që të pranojë rrugën diplomatike, pasi tha se është e vetmja mënyrë për zgjidhje afatgjate të krizës ndërmjet Moskës dhe Kievit. Mirëpres përgjigjen e shkruar të sekretarit Blinken për propozimet të sigurisë së Rusisë. Rruga diplomatike është e vetmja zgjidhje afatgjate për qytetarët e Ukrainës dhe qytetarët e Evropës. i bëj thirë Rusisë që ta pranoj. BE-ja dhe SHB-ja janë të bashkuara në qasjen tonë të përbashkët, ka shkruar në Twitter Borrell. Ndërkohë, ambasada amerikane në Kievu ka bërë thirrje amerikanëve në Ukrainë që të shqyrtojnë mundësinë e largimit nga vendi, duke pasur parasysh situatën e paparashikueshme. Tensionet midis Ukrainës dhe Rusisë janë rritur pasi kjo e fundit ka vendosur mira trupa pranë kufirit, duke rrethuar Ukrainën nga veriu, lindja dhe jugu. Më herët gjatë javës Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi se do të tërheqë një pjesë të stafit të ambasadës në Kiev dhe familjet e tyre. Rusia mohon se po përgatitet që të pushtojë Ukrainën, por ka vendosur mbi 100.000 trupa në kufi me këtë shtet. Sipas inteligjencës perëndimore pranë kufirit me Ukrainën, Rusia ka kryer një sër stërvitjesh ushtarake, duke rritur shqetësimet se po përgatitet për një sulm ndaj Ukrainës. Me 2014 Rusia aneksoi Gadishullin Ukrainas të Krimes dhe që atëherë ka mbështetur separatistët që po luftojnë me forcat ukrainase në lindjet e Ukrainës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Pasardhësi i variantit Omikron të koronavirusit, të cilën shkencëtarët e quajnë BA2, konsiderohet gjerësisht më i fshehtë se versioni origjinal i Omikronit. Shkencëtarët dhe zyrtarët shëndetësor në mbar botën po i mbajnë sytë një pasardhësi i variantit Omikron të koronavirusit që është gjetur në të paktën 40 vende përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në Danimark, ky mutacion përbën 45% të gjitha rasteve të COVID-19. Nadia Ahmeti ka përgatitur materialin e vazhdim.
Shkencëtarët dhe zyrtarët shëndetësorë në mbar botën po i mbajnë sytin e pasardhës i variantit Omikron të koronavirusit, që është gjetur në të paktën 40 vende përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky versioni koronavirusit, të cilin shkencëtarët e quajnë BA2, konsiderohet gjerësisht më i fshehtë se versioni origjinal i Omikronit, sepse tiparet e veçanta gjenetike e bëjnë disi më të vështirë për të zbuluar. Disa shkencëtarë shqetësojnë se mund të jetë gjithashtu më ngjetës. Por, ata thonë se ka shumë gjëra që ende nuk dinë për të, duke përfshirë nëse i shmangët më mirë vaksinave ose shkakton sëmundje më të rënda. Që nga mesi nëntorit, 10 vende kanë ngarkuar rreth 15.000 sekuenca gjenetike të BA2 në Gisaid, një platformë globale për ndarjen e të dhënave të koronavirusit. Që nga mëngjesi së martës, 96 nga ato sekuenca erdhen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Deri me tani ne nuk kemi parë si ka filluar të fitoj terenën në SHBA, tha doktor Wesley Long, një patolog në Houston Methodist në Texas, i cili ka identifikuar 3 raste të BA2. Mutacioni duket shumë i zakonshëm në Azi dhe Evropë. Në Danimark, ky mutacion përbënte 45% të gjitha rasteve të COVID-19 në mes të janarit, nga 20% 2 javë më parë, sipas Institutit Staten Serum, i cili është në kuadër të Ministrisë Daneze të Shëndetësisë. BA2 ka shumë mutacione. Rreth 20 prej tyre në proteinën e majës që mbulon pjesën e jashtme të virusit janë të njëjta me Omikronin origjinal, por ka dhe ndryshime gjenetike shtesë që nuk shihen në versionin fillestar. Është e paqartë që sa të rëndësishme janë ato mutacione, veçanërisht në një popullatë që ka hasur në Omikronin origjinal, tha doktor Jamie Luban, një virolog në Universitetin e Massachusetts. Tani për tani, versioni original i njohur si BA1 dhe BA2 konsiderohen nën bashkësi të Omikronit, por udhëheqësit global të shëndetit mund të japin emrin e vetë shkronjes greke nëse konsiderohet një variant shqetësues i rëndësishëm globalisht. Përhapja shpejt e BA2 në disa vende ngrej shqetësime se mund të shpërndahet shpejt. Ne kemi disa indikacione se ai thjesht mund të jetë apo aq ngjites ose ndoshta pak më ngjites se Omikroni origjinal, pasi është në gjendje të konkurrojë me të në disa zona, tha Long. Por ne nuk e dimë domosdoshmërisht pse është kjo, tha ai. Një analizë fillestare nga shkencëtarët në Danimark nuk tregon ndryshime në shtrimet në spital për BA2 krahasuar me Omikronin origjinal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni për ditën e sotme, duke ju ftuar që ta na vizitoni edhe në faqen tonë në internet evropaelir.org. Ju falenderojmë për vëmendjen dhe ju ftojmë të qëndroni sërish me ne. Miru dëgjofshim.